ปริมาณการส่งออกสินค้าของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเดือนมกราคมนะครับขณะที่ปริมาณการนำเข้าสินค้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากโรงงานต่างๆสต็อกวัตถุดิบเอาไว้ก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนรายงานชี้ว่าจีนนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น 11.1% เทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ200,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ยอดการนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น 37% อยู่ที่ระดับ 180,000 ล้านดอลลาร์นะครับขณะเดียวกันจีนได้ดุลการค้ากับสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.3%เป็น 22,000 ล้านดอลลาร์ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างรัฐบาล2ประเทศหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลสหรัฐได้ประกาศนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับเครื่องซักผ้าและแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์จากต่างประเทศรวมทั้งจากจีนซึ่งเป็นผู้ส่งออกแผงโซลาร์เซลล์รายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและในสหรัฐนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุนหลังจากมีผลกำไรเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากมีผู้สมัครเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ออนไลน์มากขึ้นตรงกันข้ามกับทิศทางของตลาดและก็ส่งผลให้ราคาหุ้นของนิวยอร์กไทมส์เพิ่มขึ้น 13.8% ในวันพฤหัสบดีอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ10ปีนะครับที่ผ่านมานิวยอร์กไทมส์พยายามลดราคาค่าสมัครสมาชิกเว็บไซต์ลงเพื่อดึงลูกค้าและจัดทำเนื้อหาพิเศษเฉพาะผู้ที่จ่ายค่าสมาชิกเท่านั้นรวมทั้งการเข้าถึงส่วนที่เป็นปริศนาอักษรไขว้และสูตรอาหารต่างๆซึ่งถือเป็นจุดขายสำคัญของนิวยอร์กไทมส์เฉพาะไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วมีผู้สมัครสมาชิกเว็บไซต์นิวยอร์กไทมส์เพิ่มขึ้น 157,000 คนทำให้ยอดสมาชิกเพิ่มเป็น2,500,000 คนในขณะนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสื่อสังคมออนไลน์ Twitter รายงานผลกำไรครั้งแรกของบริษัทในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งทำให้หุ้นของ Twitter ปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายในวันพฤหัสบดีอย่างไรก็ตามเวลานี้ Twitter ยังคงประสบปัญหาหลายอย่างนะครับรวมทั้งข้อกล่าวหาเรื่องบัญชีผู้ใช้ปลอมที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียที่พยายามเผยแพร่ข้อมูลทำลายความน่าเชื่อถือของสหรัฐรวมทั้งจำนวนสมาชิกที่ไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเท่าที่ควรและการปรับเปลี่ยนผู้บริหารซึ่งก็อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคตอันใกล้นี้เช่นกันนะครับไปที่ธุรกิจการบินบ้างนะครับกระทรวงคมนาคมสหรัฐรายงานว่าเมื่อปีที่แล้วจำนวนผู้โดยสารเครื่องบินในสหรัฐที่ถูกบังคับให้สละที่นั่งโดยไม่เต็มใจนั้นลดลงอยู่ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1995คือที่ระดับ34คนต่อ1ล้านคนลดลงจากระดับ62คนต่อ1ล้านคนเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่ผ่านมาสายการบินต่างๆในสหรัฐต่างพยายามปรับปรุงการบริการหลายด้านรวมทั้งการรับจองตั๋วเครื่องบินเพื่อไม่ให้มีปัญหาผู้โดยสารขาดที่นั่งซึ่งอาจนำไปสู่การบังคับให้ผู้โดยสารต้องสละที่นั่งโดยไม่สมัครใจเช่นเหตุการณ์ลากผู้โดยสารลงจากเครื่องบินของยูไนเต็ดเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเป็นเวลา87ปีมาแล้วที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าและอาหารสำหรับเด็กเกอร์เบอร์ได้เลือกเด็กเล็กขึ้นมาเป็นเกอร์เบอร์เบบี้เป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและโฆษณาของเกอร์เบอร์ตามสื่อต่างๆแต่ปีนี้ค่อนข้างพิเศษนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่เกอร์เบอร์เลือกเด็กพิเศษที่เป็นโรคดาวน์ซินโดรมให้เป็นเกอร์เบอร์เบบี้ประจำปี2018หนูน้อยลูคัสวอลเลนเด็กพิเศษวัย18เดือนจากรัฐจอร์เจียได้รับคัดเลือกจากผู้สมัคร 140,000 คนโดย CEO ของเกอร์เบอร์บอกว่าลูคัสมีรอยยิ้มที่สดใสซึ่งชนะใจคณะกรรมการทุกคนนะครับหนูน้อยลูคัสจะได้รับเงินรางวัล 50,000 ดอลลาร์และจะปรากฏตัวตามสื่อสังคมออนไลน์ในฐานะโฆษกน้อยของเกอร์เบอร์ไปตลอดปีนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน